Сын амбасадара Венесуэлы кінуў БДУ і паехаў вучыцца ў ЕГУ. Да рашэння сына вучыцца ў Вільні бацька паставіўся з разуменнем. 19-гадовы Каміла пражыў у Беларусі 3 гады. Спачатку збіраўся вучыцца ў БДУ, але праз пару месяцаў пасля паступлення кінуў. Сышоўшы з прэстыжнай спецыяльнасці міжнародныя адносіны, Каміла пачаў рыхтавацца да паступлення ў еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. Цяпер Каміла Дыас навучаецца на першым курсе медыя і камунікацыя ў ЕГУ. Еўрарадыё здзівілася і паспрабавала даведацца чаму.
Приехал в Вильнюс, у меня другой товарищ, он там учится, как бы, да, у меня познакомился с университетом, я посмотрел и, ну, в общем, решил, что ну, там получилось. Но есть, ну, люди, которые там жалуются, конечно, и, ну, понятное дело, потому что в университете есть свои там недостатки. Но, в общем, мне нравится, я доволен. Здраво, даже я бы сказал, что довольно хорошо. Большинство преподавателей, ну, хорошого уровня.
Паводле Каміла выкладчыкі ў БДУ таксама высокага ўзроўню, але вялікая колькасць студэнтаў не можа шчыльна кантактаваць з выкладчыкамі, што кепска.
Выкладчыкі, прынцыпе, былі хорошыя, но многа лекцій такіх скучных было. І здання там очень старае было, как бы, ну, зімой холодна, летам жарко.
На думку Камілы, у плане адпачынку Вільня не нашмат адрозніваецца ад Мінску, хіба што літоўская сталіца больш прывабная для аматараў начных клубаў, у якія Каміла ходзіць не вельмі часта. Тым не менш, у Вільні хлопец адчувае сябе больш камфортна. Можа і таму, што ён паспеў знайсці там дзяўчыну, таксама студэнтку ЕГУ. Бацька Камілы, Амерыка Дыас Нюньес, амбасадар Венесуэлы ў Беларусі, жаданне сына вучыцца ў Вільню спрыняў з разуменнем.
Ну, конечно, не слишком рад был, но он понял, что я просто человек и могу сам что-то себя решать. Я говорю, ну, не мальчик уже, я путешествовал по миру, я, ну, не по миру, по Европе в основном, но, ну, как бы я умею одному исправляться в мире. Поэтому, ну, не было таких проблем. Ну, чтобы не боялись за меня, да, знаете.
То есть, что батька Камила амбасадор, хлопец не афишуя. Кажется, что это житё его батьков. Служба информации Еврорадио.